Yesu diya doma labu dom. Nyung nako.
So linya da na ka bolo wa yedang ya ne si. Ne cha za kuwe. Piyo obu jo jena nyo du jolo. Se la hai da ka anga ka hae war ze. O le da ma se yu da nye ma sur ze indinda da. Ni ye ena halaya abalana be padang o ka bolo no mo yo. Ekpa we ho kuwe ni o ni Yeruzalem. Ekpa o no mo ne enyotene da ma se le. Nyalme narete lo ne so da yem. Ni riti yo. Pe di be fal da ta. Ne no biyo do ne ze.
Sol! Sol! Bila bezi mende nwe ma waika nkangbo.
Ele solo bo zizi.
Kibolo.
Nyano.
Pujo sizi.
Ma yesu wei nwe waika nkangyo. Kui ngule dete da. Nebehe yungbu buweze nleyo.
Mba eno wabarangoyo. Pasin bere yim. Pana oba yodizwe. Pana obi yodo. Ele paana wi yodo yo. So lo goida tabe ne ochonga le. E no. Pe boro kene sida. Ne bo home ne bo ne da mas. E la bugi yakang na duzu. E da na. O do to. O do nyo. Kristo wa yedenge no ega wa da mas bi. Pa ya oiz ananiase. Pega da le. Kubo ele zedene. E wili rozida ne eya eze.
Ananiase.
Eseze.
Kubalu. Mayo.
Pekubalu hizi.
Kuipaka. Nambo numa ungubayazo kutuzo yo. Nungulu judas rada. Nambo zitarse duwe ibayazo soli yo. Eyo. Eronze uso. Eze ombule. Puuli rozida abanoyo. Bayazo ananiase. Ezo etine yo nisize ese kuli.
Ananias jo sizi.
Kabalo. Eya sake hem abal enu edom. Ne bakadem ezatundo elabanyenye mamba bo Yerusalem yo. Egom gineyo. Kegena so sa hane ware. Seko ekwa mbaba tanga Bible ngunye da yo ne hokwa.
Kabalo he is.
Kui ngolo. Mbubi yo. Malzi na ise petine yo. Na ajele ne danyima. Ne pawu sosone na Israel nyima pasemam mama ngonge wele ezema mbubu eze otogunyong moyo
pe ananias gbono mo na ekotale judas de azruale emanu solenu na etine eyonisi na ehiize
manda bal sol ke bol yesuwe elizade na welen alwatu dungo moyo edina msimam ko mal nyese kuli na sokalisa tinyo
Pagwambule, nabuli ni sole si dazi kwa obo eyo, nebutoli. Pee, bazinaw, neku ibala bili mzozunzi. Uwaile, oto donone, ekbarum. Solo kachokristu wa idungi ambapa wa damasu yo, pojolo ka yakangcha. Uwaidu bazuzuzu yuda nyima suru zendinda dazi, yesu ule subyalo. Puruza mbapa dunga pay panidomdiyo, nebobo zubadizi.
Deke abalo ene ewe ne mbobo lungu yesu da yo ba wekan kan Yerusalem ya we. Deke enu gom ne gine fangzi ekpa we ne hokwe ne ewe nchi gina sojale ya we.
Pambo yo, saul deza okba urungo dom zuzu da. Ewe la yu da nye mba pa wadama su yo ze. Yesu le we sole za yo. Ne papa eda so na ondu ba ajo si yo. Kulabaki yakan chabele. Yu da nye malalamaze ze. Paku saul eno. Pe baba zrang ode tununo sida usinuru. Selo le, pakpai bakui. Ngu so le nya temno ze, padama yono. Pio kristo wai dengi agba inuru. Na paru yi rokuda, na po nebidi sida tuka maogulu nga wai. Pe disi so le mbo le, oli Yerusalem, ne cha ze so ze kristo wai dengi ala la yo. Ele, babu so ande ba denga, mbo bi yo yo. Padadi si do vunum onururo epi si kristo wai dengi yo. Pe Barnabas boy, ne enable Yesu di yajol. Ne kadwe zaman buka bala galizede. Ne wole sole no moda. Ne ayod ne yo. E kadwe rozaman bu Yesu dom ne. Yesu no galet oda masio. Tuk bao nalwatan dole. Sole we bajol ne Yesu dom ne. Kabalo no galet u Yerusalem. Ayodon ro yuda ni mamba po yodo grek yo. Ne no bo hong ne ramadom. Ne babinyo zabakui. Ta balala la nembole Pokpoi ne bone sezare detada ne ere tarse. Kristo gbedanye mgawalang hezeda yude ne galile ne samari bage to holandengeda. Pede zaobo ne panyangabalo ne sogal zasangnawe ne bete zuro. Alwatundole pie jo obale ne suzu sodom. Na kwiwiele okwiwole detundubayos lidayo teda sunye mujol. Edalale emana balwe bayos eneyo. Labeze binzi lituzuyo elwo nyaloyoyo mbubiyoyo eka galgalo ele ehize
ene Yesu Kristu yekinyago donche kuingbenye nyalo
bawa mbule ene kwi lida nyemana saroga danga danya mamba padanga bana ene mbule palazo wetene babesiga bale nyema hanoy goyo pedetda payoze tabita Kerek nyima yoda daze dorkas udoboz nenzem eka kristo waydinga yo nelak jame bedevei nesang no gunyondena pie welida ambole aleno ehno gudong nesse ezabale posailim ne ponyoze ne pone beheze soda gudu na kweda lida tawe bulung ne yoppe ezama ambo kristo waydinga ya gatamno ze pie webele pakusbada eya nale Nebeti wae jolese pehe yize.
Tidendang kore dekwe.
Pobehe yile. Okwe bakene eno e bakpa onomo. Padalale. Bakpane so da gudu yungo gida. Nila denga wolo bojol ni wilu. Nepa wole yudu kuna zusa. Ele lamba dorkas genye. Alwa tunde ewe ne seyo badenga. Ele. Piero ne ya denga ne. Pale na wai. Nebisa erike. Nelunga nembeleo. Ne tindi so. Waile otuze de zero no jolo ne yodze
tabita kwe
pe elugulesa enabiele okuicha elbiye se zero kinesida egose ogoseile eya sonye melela nilila ne ulwe ene esa pe domdu tuju yope de tdinga da pai ne ya zakewe nilida ogobalu yo waile Pia chao yo pebe gi akang chabe na tangbal gandu e pa yo ezi simo yo ede